πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Από τη Δημοκρατία στη Δικτατορία και Τούμπαλιν». Αυτή η εύθραυστη σχέση ανάμεσα στη δημοκρατία και τη δικτατορία και στα βιβλία τα οποία μας βοηθούν, μας δίνουν τροφή για σκέψη γύρω από αυτή την εύθραυστη σχέση. Ήμασταν λοιπόν στο σημείο που στα μεταδικτατορικά χρόνια έκανε την εμφάνισή της στη δεκαετία του 1980 πιο συγκεκριμένα αυτή η εγκληματική παραστρατιωτική οργάνωση με τον κοινοβουλευτικό μανδύα αργότερα που φυσικά όλοι τη γνωρίζουμε, τη Χρυσή Αυγή, που σήμερα τα ηγετικά της στελέχη παραθερίζουν στις φυλακές Δομοκού με πρωτόδικες ποινές κατά μέσο όρο τα 13 χρόνια. Λοιπόν, μιλάγαμε για το έφορο έδαφος το οποίο βρήκαν και αυτό το έφορο έδαφος στο οποίο βρήκαν και αναπτύχθηκαν οι Χρυσαυγίτες εν πολλής ήταν ένα έδαφος ανθρώπων που δεν γνωρίζαν τις βασικές, αν θέλετε, αρχές στις οποίες στηριζόταν η Χρυσή Αυγή και πάνω απ' όλα ένα διαβόητο βιβλίο όλα τα χρόνια του 20ου αιώνα το οποίο είχε χρησιμεύσει, όπως θα δούμε, και στον Αδόλφο Χίτλερ. Και βεβαίως δεν πρόκειται για άλλο από τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Πριν μπούμε στην ουσία αυτού του βιβλίου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία από την κοινοβουλευτική μου θητεία που μας βάζει μέσα στο κλίμα. Συγκρατήστε την ημερομηνία, είναι Τετάρτη 23 Οκτωβρίου του 2012. Στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου συζητείται η άρση ασυλίας τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής, του Γεωργίου Γερμενή, του Παναγιώτη Ηλιόπουλου και του Ηλία Κασιδιάρη. Απουσιάζουν ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Φίρερ Μπρελόκ, η σύζυγός του, επίσης βουλευτίνα, και ο υπαρχηγός του, ο Χρήστος Παπάς, η μετενσάρκωση του Γκέρινγκ, που αμαλάχη κατέθεται και κάνα στεφάνι στο μνήμα του Μουσολίνη. Στα έδρανα κάθονται οι τρεις προαναφερθέντες, δηλαδή ο Γερμενής, ο Ηλιόπουλος και ο Κασιδιάρης, καθώς και τα υπόλοιπα ναζιστικά μπουμπούκια, ο Λαγός, ο Παναγιώταρος, ο Μαθεόπουλος, ο Μπούκουρας, ο πρώτερος Μπούκουρας προδακρύων, αν θυμάστε εκείνη την δακρύβρεχτη ομιλία που είχε κάνει πολύ αργότερα όταν είχε φύγει από τη Χρυσή Αυγή, ο Αρβανίτης Αβράμης και άλλοι. Ο Παύλος Φίσας είναι ακόμα ζωντανός και δεν τους περνάει καν από το μυαλό ότι του χρόνου οι μισοί από αυτούς θα βρίσκονται προφυλακισμένοι. Παίρνει το λόγο ο Κασιδιάρης. 8 μήνες αργότερα πάλι μέσα στη Βουλή ο Κασιδιάρης θα δηλώσει αρνητής του ολοκαυτώματος, οποία έκπληξης, αλλά κρίνει από τώρα, από τον Οκτώβριο του 12 δηλαδή, σκόπιμο να μας προειδεάσει. Τι λέει ο Κασιδιάρης? Θέλω να αναγνώσω απλά λίγες φράσεις ενός κειμένου του περασμένου αιώνος, γνησίου κειμένου, που περιγράφει απόλυτα την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα ως μέλη του εθνικιστικού κινήματος. Τι λέει λοιπόν αυτό το κείμενο που διαβάζει ο Κασιδιάρης? «Δια να αφαιρέσομεν το γόητρον της ανδρείας τους, θα καθίζομεν αυτούς επί του εδωλίου των κατηγορουμένων, παραπλεύρος με τους κλέπτας, τους δολοφόνους και τους παντοειδώς ευτελείς και χαμερπείς εγκληματίας». Συνεχίζει ο Κασιδιάρης, εξηγώντας από πού προέρχεται αυτό το απόσπασμα. 1903, πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, κεφάλαιο 19. Δυστυχώς, στην Ελλάδα του 2012, οι κλέφτες και οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος σπανίως οδηγούνται στη δικαιοσύνη, εν αντιθέσει με εμάς, και αυτό βεβαίως το γεγονός δι' εμάς περιποιεί τιμήν. Άκρα του τάφου σιωπή από τα έδρανα των άλλων κομμάτων, τόσο εκείνη τη στιγμή, όσο και να μην ακατόπιν, όταν ο Αρβανίτης Αβράμης, που εζήλωσε τη δόξα του Κασιδιάρη, ανέγνωσε μπροστά σε αισθητά, είναι αλήθεια, πιο λιγάριθμο κοινοβουλευτικό ακροατήριο, ένα άλλο απόσπασμα από τα προσφυλή τους πρωτόκολλα. Στον ελληνικό τύπο η Ήβρης πέρασε επίσης σχεδόν απαρατήρητη, όχι όμως και στον τύπο του Ισραήλ, μετά από τη δημόσια καταγγελία του ελληνικού παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκη. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών διαβάστηκαν μεγαλόφωνα στη Βουλή των Ελλήνων, έγραψε η Jerusalem Post. Ανήμπορη και αυτή να κατανοήσει πως ήταν δυνατόν εν έτη 2012 να διαβαστούν τα πρωτόκολλα στο κοινοβούλιο μιας ευρωπαϊκής δημοκρατικής χώρας. Το Μάιο του 2013, κατά τη συζήτηση για την άρση της δικής μου ασυλίας, ύστερα από μήνυση του ναζιστή βουλευτή Χρήστου Παπά, μπήκα κι εγώ στον πειρασμό να σχολιάσω από το βήμα της Ολομέλειας. «Δεν είδα κανένα σύγκριο», είπα, «να διαπερνά την αίθουσα που ένας Έλληνας βουλευτής μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο κάθισε και διάβασε το απόσπασμα ενός πλαστογραφήματος της τσαρικής αστυνομίας το 1903, όπως έχει αποδείξει η επιστημονική έρευνα. Ούτε ο κύριος Κασιδιάρης μας είπε, ξέχασε, ελισμόνησε επιμελώς να μας πει ότι αυτό το πλαστογράφημα ήταν το αγαπημένο ανάγνωσμα του Αδόλφου Χίτλερ. Όποιος διαβάσει τον αγώνα μου θα βρει αποσπάσματα άπειρα από τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Και ο κύριος Κασιδιάρης ξέχασε να μας πει κυρίως ότι αυτό το πλαστογράφημα χρησιμοποιήθηκε για όλες τις διώξεις, όχι μόνο εναντίον των Εβραίων, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός, αλλά στην ουσία εναντίον όλης της ανθρωπότητας». Στα χρόνια του διαδικτύου μια τόσο χοντροκομμένη πλαστογραφία όσο τα πρωτόκολλα θα ξεσκεπαζόταν μέσα σε λίγες ώρες. Υπάρχουν ειδικευμένοι ιστότοποι όπως τα ελληνικά Χώαξης που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αλλά το πληροφοριακά παλαιολιθικό 1903 ήταν ασυγκρίτως πιο εύκολο να γίνει πιστευτή η πλαστογραφία, τουλάχιστον για μερικά χρόνια. «Τα υποτιθέμενα πρακτικά συνεδριάσεων κορυφαίων τάχα μου σιωνιστών, που μεθόδευαν με πόσα και με ποια βρώμικα μέσα θα κατακτούσαν την παγκόσμια ηγεμονία, δεν ήταν παρά ένα άτεχνο παστίς από προγενέστερα και άσχετα μεταξύ τους κείμενα, γαλλικά πρωτίστως, δημοσιευμένα το 18ο και τον 19ο αιώνα. Ο πλαστογράφος ονόματι Ματβέι Γκολοβίνσκι είχε σειράψει αποσπάσματα από δευτέρας κατηγορίας φιλοσοφικά, λογοτεχνικά και παραλογοτεχνικά πονήματα, ατόφια ή ελάχιστα παραλλαγμένα, καθώς δεν έδειχνε να τον απασχολεί ούτε ως μακρινό ενδεχόμενο η καταγγελία για πλαστογραφία και λογοκλοπή. Έτσι, στην ίδια χύτρα έριξε τις αναμνήσεις από την ιστορία του Ιακωβινισμού του Αβά Μπαρουέλ, γραμμένες το 1797-1798, το σατυρικό κείμενο «Διάλογο στην κόλαση μεταξύ Μοντεσκέ και Μακιαβέλη» του 1860, του δικηγόρου Μωρίς Ζολή, ένα προσικό μυθιστόρημα κάποιου Χέρμαν Γκέντσε το 1868, τη μελέτη του Γκουζενό ντε Μουσό «Οι Εβραίοι, ο Ιουδαϊσμός και ο εξιουδαϊσμός του χριστιανικού λαού» και ούτε καθεξής. Μιλάμε για αντιγραφέα που δεν διόρθωνε ούτε τα τυπογραφικά λάθη του πρωτότυπου κειμένου. Copy-paste που θα έλεγε και ο Πολάκης. Προφανώς αυτή την πλαστογραφική χαμαλοδουλειά θα την είχε φάει το μαύρο σκοτάδι αν ο Αδόλφος Χίτλερ δεν τη χρησιμοποιούσε ως προσάναμα για το ολοκαύτωμα. Ωστόσο, η δικαιολογία ότι ο Αυστριακός Δεκανέας αλλά και άλλοι επαρκέστερα ενημερωμένοι όπως ο Αμερικανός μεγαλοβιομήχανος ο Χένρι Φόρντ είχαν πλημελή πληροφόρηση επί του ζητήματος δεν μπορεί να σταθεί σήμερα. Εάν είσαι σε θέση να βρεις και να συγκρίνεις όποια πληροφορία θέλεις μέσα σε μηδέν χρόνο πατώντας λίγα πλήκτρα, η ευθύνη μετατοπίζεται θεαματικά από τις πλάτες του πλαστογράφου στις δικές σου πλάτες. Η εθελοτυφλία σήμερα είναι συνενοχή. Είναι και αυτός ένας λόγος που επιμένει να με εξοργίζει, αντί τώρα πια μόνο να με ψυχαγωγεί, η απόπειρα της Χρυσής Αυγής να συγκαλύψει, πόσο μάλλον να διαψεύσει το ναζιστικό της προφίλ μετά από τόσες αποκαλύψεις. Τόσα τεκμήρια, παντός είδους, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, τόσες πηγές, τόσο εύκολα προσβάσιμες. Η επιχειρηματολογία περί του εναντίου δεν θα έπρεπε να ακούγεται ούτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ούτε στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, ούτε στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ξέρετε μονάχα πού θα έπρεπε να ακούγεται? Θα έπρεπε να ακούγεται μονάχα στο Δελφινάριο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο κεκτημένο εγκυκλοπαιδικής μνήμης εγγεγραμμένο στο γενετικό μας κώδικα. Δεν γεννιόμαστε με την πληροφορία ότι τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών είναι πλαστά κουρελόχαρτα ή ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος και τα 40 παλικάρια του είναι αμετανόητοι εθνικοσοσιαλιστές εγκληματίες, με αυτό το κατηγορητήριο άλλωστε δικάστηκαν. Αμετανόητοι εθνικοσοσιαλιστές εγκληματίες που ευκαιρίας δοθήσεις παριστάνουν και τις φαλακρές τραγουδίστριες. Σχεδόν κάθε παιδί γεννιέται πρικισμένο με τα εφόδια για να αποκτήσει και να διατηρήσει τη δική του μνήμη, όχι όμως και με την εντολή να χρησιμοποιήσει αυτά τα εφόδια οπωσδήποτε. Μπορεί κάλλιστα να τα κλειδαμπαρώσει στο πλεισταριό εφόρου ζωής. Μπορεί, όπως έλεγε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Κλεοπάτρα, όχι μόνο να μην ζήσεις μετά θάνατον, αλλά ούτε και πριν. Ύστερα το κοντέρ μηδενίζει και πάλι. Κάθε γενιά δίνει τη δική της μάχη εναντίον της αγραμματοσύνης. Κάθε γενιά την κερδίζει, κάθε γενιά τη χάνει, και αυτού απ' την αρχή. Αλλά θα επιμείνω στην Χρυσή Αυγή, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι παρόλο που η ίδια δείχνει να έχει διαλυθεί και όπως είπαμε τα ηγετικά της στελέχη να βρίσκονται στις φυλακές του Αμοκού, υπάρχουν πάρα πολλοί πρόθυμοι να μοιραστούν τα ημάτια της, τα εκλογικά της ημάτια. Γι' αυτό θα επιμείνω λιγάκι περισσότερο στην ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ανδρώθηκε με τα δικτατορικά αυτή η εγκληματική παραστρατιωτική οργάνωση. Ξέρετε, το αποχετευτικό σύστημα των social media είναι ιδιαίτερα προβληματικό, για να το θέσω έτσι όσο πιο κομψά και άοσμα μπορώ. Ως εκ τούτου, όσους ενασχολούμαστε με αυτά, μας παίρνει συχνά πυκνά η μπόχα και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται στα σωθικά τόσων πολλών ανθρώπων να μένεται τόσο άγρια κουραδοθύελα. Το φαινόμενο δεν είναι αυστηρά ελληνικό και δεν θα σταθούμε ούτε στα γενεσιουργικά του αίτια, ούτε στα μέτρα για την καταπολέμησή του, εάν υφίστανται μέτρα και αν νοείται καταπολέμηση ενός φαινομένου των δικών του κολοσιαίων διαστάσεων. Παρατηρούμε εντούτοις ότι οι συντριπτικά περισσότερες από τις χοντράδες που διακινούνται στο διαδίκτυο είναι προφανείς και δεν απαιτούν για την κατανόησή τους παρά την νοημοσύνη ενός μοχθηρού νηπίου. Ελάχιστες είναι εκείνες που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν ακαταλαβίστικες, λες και είναι γραμμένες σε κώδικα ή απευθύνονται σε κάποιο πριβέ κοινό με τα δικά του σύμβολα και το δικό του ιδιόλεκτο. Τέτοιο ήταν και το καλαμπουράκι που έγινε viral πριν από μερικά χρόνια στο Twitter. Τι έλεγε αυτό το καλαμπουράκι? Μάλλον το τρενάκι για Πολωνία πρέπει να αλλάξει δρομολόγιο, να περάσει και από Γιάννενα. Αυτό ήταν όλο, συνοδευόμενο και από ένα χαρακτηριστικό εμότικον, αυτή τη φατσούλα σκασμένη στα γέλια. Ο καλαμπουρτζής ήταν και είναι παγκοσμίως άγνωστος, αλλά αυτό προσδιοριζόταν ως Έλληνες νικιστής. Και υπερήφανα, πάνω από τη φωτογραφία του, έφερε το λογότυπο της τοπικής οργάνωσης Νότιας Εύβοιας της Χρυσής Αυγής. Μια επιτροχάδιν ανασκόπηση παλαιότερων καλαμπουριών του φανέρωνε ένα καθαρό αιμοστέλεχος του ναζιστικού μορφώματος από τα ακομπλεξάριστα, εκείνα που δεν τρέπονται για την ιδεολογική τους καταγωγή, ούτε μπαίνουν στον κόπο να μασκαρέψουν τις εκφράσεις τους. Έτσι μας έδωσε και το μύτο για να κυκλοφορήσουμε μέσα στο λαβύρινθο της χοντράδας του. Ποιο διάολο ήταν αυτό το τρενάκι η Απολωνία? Υποθέτω πως οι περισσότεροι έχουμε ακουστά ότι το Auschwitz ήταν το πιο διαβόητο γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης εξόντωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ίσως δεν γνωρίζουμε εξίσου πολύ πως βρίσκεται εκτός Γερμανίας, στη Σιλεσία για την ακρίβεια, μια παραμεθόρια επαρχία της Νότιας Πολωνίας, ένα μικρό κομμάτι της Σιλεσίας, η περιφέρεια του Γκέρλιτς ανήκει πλέον στη Γερμανία, και ένα ακόμα μικρότερο στη Τσεχία. Το Auschwitz λοιπόν είναι ένα πολωνικό μνημείο φρίκης. Να γνώριζε όλες αυτές τις λεπτομέρειες ο Χρυσαυγίτης Καλαμπουρτζής? Να σας πω την αμαρτία μου, δεν τον έκοψα και πολύ για τζιμάνι της γεωγραφίας. Πιο πιθανό μου φάνηκε να είχε δει το βίντεο με το σχετικό καλαμπούρι. Η Χρυσή Αυγή, όπως αντιλαμβανόμαστε, ήταν ένα εξαιρετικά καλαμπουρτζίδικο κόμμα. Εκείνο το βίντεο λοιπόν με το σχετικό καλαμπούρι που είχε αφηγηθεί on camera ο αρχηγός του πριν από λίγα χρόνια. «Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη», έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος χαχανίζοντας, «οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήρανε το τρενάκι και πήγανε ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Ήταν ωραίο ταξίδι, ναι. Όπως είχε γράψει ένας φίλος μου σε ένα κείμενο, στο βάθος του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες». Στη σειρά των ίδιων ανεκδότων πρόσθεσε ο καλαμπουρτζής από την Νότια Εύβοια τη δική του πινελιά. Το τρενάκι για Πολωνία θα έπρεπε να κάνει και μια παράκαμψη από Γιάννενα. Γιατί όμως ειδικά από τα Γιάννενα? Να ήξερε άραγε ο καλαμπουρτζής ότι η Ισραηλιτική κοινότητα των Ιωαννίνων αφανίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου κατά τον πόλεμο? Τι να σας πω, μπορεί να αδικώ τον καλαμπουρτζή κατάφορα, αλλά για τόσο ενημερωμένος δεν μου γεμίζει το μάτι. Φαίνεται απλώς να άδραξε την ευκαιρία, επειδή την προηγουμένη από την ανάρτησή του η Ισραηλιτική κοινότητα των Ιωαννίνων είχε ανεβάσει στον δημορχιακό θόκο έναν δικό της άνθρωπο, μια σάρκα από τη σάρκα της, τον καθηγητή παθολογίας Μωυσή Ελισάφ. Ήταν ο πρώτος στα χρονικά Έλληνας δήμαρχος εβραϊκού θρησκεύματος. Και αυτό σχεδόν σίγουρα ο καλαμπουρτζής το γνώριζε. Εξού και έδωσε οδηγίες στο τρενάκι για να αλλάξει δρομολόγιο. Αυτό που μπορεί να μην γνώριζε ο καλαμπουρτζής είναι ότι η ίδια η οικογένεια του Ελισάφ, οι δύο του παππούδες, οι δύο του γιαγιάδες, τα αδέλφια των γονιών του, έγραφε η Πέπη Ραγκούση στα νέα, αφανίστηκαν στο ολοκαύτωμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το γνώριζε ο καλαμπουρτζής. Έχω ανάγκη να το πιστεύω, γιατί και η αηδία πρέπει να έχει τα όρια της. Συμπτωματικά, τέλη Ιανουαρίου της ίδιας χρονιάς του 2019, η Ισραηλιτική κοινότητα των Ιωαννίνων προσκάλεσε τη δημοσιογράφο Ξένια Κουναλάκη να μιλήσει στο πνευματικό κέντρο της πόλης τους με αφορμή την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Η ομιλία της υπό τον τίτλο «Ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα» τυπώθηκε σε ένα βιβλιαράκι 40 σελίδων και κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις πόλης. Όταν λέμε πρόσφατα εννοούμε το 19. Η Κουναλάκη σε αυτό το βιβλίο αποπειράται να βρει μια εξήγηση γιατί ο αντισημιτισμός βρίσκει γόνιμο έδαφος στην Ελλάδα. Την απάντηση όμως αυτή το γιατί θα σας τη δώσω αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
My motor up.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος από την Δημοκρατία στη Δικτατορία και Τούμπαλιν, με κείμενα, με βιβλία που μας μιλάνε για αυτή την εύθραυστη σχέση ανάμεσα στη Δημοκρατία και τη Δικτατορία. Λέγαμε λοιπόν για ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πόλης το 2019 με τίτλο «Ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα» της δημοσιογράφου Ξένιας Κουναλάκη. Και η Κουναλάκη, όπως λέγαμε, αποπειράται να βρει μια εξήγηση γιατί ο αντισημιτισμός βρίσκει γόνιμο έδαφος στην Ελλάδα και εντοπίζει ένα μέρος της εξήγησης στην ευκολία με την οποία προσομοιάζουμε το ολοκαύτωμα με σκανδαλωδώς ανώμιες και ανισοβαρείς σύγχρονες τραγωδίες. Στην Ελλάδα, γράφει η Κουναλάκη, πολλαπλασιάζονται συνεχώς οι συγκρίσεις, αυξάνεται η χρήση συμβόλων, πληθαίνουν τα σκίτσα που σχετικοποιούν το ολοκαύτωμα. Φλιαρούμε για το ολοκαύτωμα. Συγκρίνουμε την κρίση χρέους με το ολοκαύτωμα, εμάς με τους Εβραίους, σκιτσάρουμε τη Μέρκελ και το Σόιμπλε ως ναζιστές δεσμοφύλακες στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αναφερόμαστε διαρκώς στο ολοκαύτωμα, χωρίς να μιλάμε πραγματικά γι' αυτό. Πάνω σε ανάλογο γόνιμο έδαφος, τον ολέθριο συνδυασμό δηλαδή φλιαρίας και άγνοιας, έσπηρε επί χρόνια η Χρυσή Αυγή. Τον πρώτο καιρό, όταν δεν περνούσε καν από το μυαλό τους να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν έμπαιναν καν στον κόπο να γίνουν αρεστοί στους ψηφοφόρους, προπαγάνδιζαν από τα έντυπά τους έναν πρωτόγονο και μοδιψή παγανισμό, ενώ αναφέρονταν στον Ιουδαϊσμό και στον Χριστιανισμό πάντοτε περιφρονητικά και πάντοτε σε κοινή συσκευασία. Το αποκρουστικό υβρίδιο του Ιουδαιοχριστιανισμού, ο Χριστιανισμός ως εκφυλισμός του Ιουδαϊσμού και η από κοινού συνωμοσία τους για την αποσύνθεση της Ευρώπης. Αργότερα, όταν άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα ψηφαλάκια και να παριστάνουν τις θεούσες σε παραλλαγή Σφίχτερμαν, έθεσαν το Χριστιανισμό στο απειρόβλητο και μυρίκασαν πάλι τα ναζιστικά ανεμασήματα για τον αιώνιο Εβραίο. Τα λεχθέντα και τα κείμενά τους, αναρρύθμιτα, εμετικά, αδιάψευστα, βρίσκονται πάντοτε αναρτημένα στο διαδίκτυο, παρά τις ιστερικές και εναγώνιες αποπειρές τους να τα εξαφανίσουν και να μας πείσουν ότι δεν είμαστε όλοι παραθύματα μαζικής αυθυποβολής. Κάπου-κάπου όμως, κάποιος δικός τους θυμάται τα καλαμπούρια του Μιχαλολιάκου για το Auschwitz και μπαίνει στον πειρασμό να σκαρώσει το δικό του ανέκδοτο. Έτσι ο τρόμος παραδίδει τη σκυτάλη στον επόμενο. Πάμε όμως, ας βγούμε λίγο από τα σύνορά μας και πάμε να δούμε λίγο πώς αυτή η μετάβαση από την δημοκρατία στη δικτατορία, πώς γίνεται, πώς διολυσθένει η δημοκρατία σε δικτατορία, πώς καλλιεργείται το έδαφος, ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πάλι από ένα προσωπικό μου βίωμα θα ξεκινήσω. Τον Οκτώβριο του 2013 βρέθηκα στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Οι πιθανότητες να βρεθώ στο Μπακού ήταν έτσι κι αλλιώς ελάχιστες, ποτέ όμως δεν θα μου περνούσε από το μυαλό μέχρι και 1,5 χρόνο νωρίτερα ο λόγος που θα με οδηγούσε εκεί, στον Μπακού. Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είχα σταλεί να παρακολουθήσω τις προεδρικές εκλογές στη χώρα και να συνυπογράψω παρέα με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους μια έκθεση γύρω από τις συνθήκες διεξαγωγής τους, της διεξαγωγής δηλαδή των προεδρικών εκλογών. Δεν ήμουν ο μοναδικός Έλληνας στην αποστολή των παρατηρητών. Εκ μέρους του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΟΑΣΕ δηλαδή, ταξίδευε μαζί μου ο Μάκης Βορύδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένα πολύ ωραίο αεροπορικό ταξίδι με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη που έδωσε την ευκαιρία σε δύο ανθρώπους με εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές καταβολές να κάνουν κάτι ανήκουστο για εκείνη την περίοδο τουλάχιστον. Ποιο ήταν αυτό? Να συζητήσουν χωρίς κάμερες, χωρίς μικρόφωνα και πρωτίστως χωρίς τον ψυχαναγκασμό να συνθλίψουν ο ένας τα επιχειρήματα του άλλου. Οι προεδρικές εκλογές του Αζερμπαϊτζάν ήταν προσχηματικές, για να το θέσω όσο πιο κομψά μπορώ. Ένα μαγαζάκι δηλαδή που παραδοσιακά διαχειριζόταν η οικογένεια Αλίεφ. Δεδομένου ότι όχι μονάχα η Ελλάδα αλλά ολόκληρη η Ευρώπη γλυκοκοίταζε τα κάλλη του Μπακού, τα εξής δύο δηλαδή, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, δεν θέλαμε να εξαντλήσουμε τη δημοκρατική αυστηρότητά μας σε μια χώρα που έβγαινε από μακρόχρονη σοβιετική κατοχή και, όπως και οι γείτονές της, δεν θα μας χρησιμεύε ως πρότυπο ελευθερίας, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Ως εκ τούτου, είχαμε άπλετο χρόνο να διαθέσουμε σε περιηγήσεις στην πρωτεύουσα. Πίσω από το νεοπλουτίστικο και βαρέως κιτσάτο λούστρο του Μπακού κρύβονταν εξαθλιωμένοι μαχαλάδες. Μπροστά σε ένα τέτοιο μαχαλά, εξανέστη ο Βορύδης. «Να ρε εσύ, αυτή είναι ανθρωπιστική κρίση, όχι η κρίση που μας τσαμπουνάτε στην Ελλάδα». Είναι αλήθεια πως σε σύγκριση με την εξαθλίωση στον Μπακού, η εξαθλίωση στην Αθήνα μοιάζει με σκέρτσο κακομαθημένου. Μονάχα που κανένας λαός δεν κάνει αυτή τη σύγκριση ώστε να μιμηθεί το λαμπρό του παράδειγμα ο ελληνικός. Κανένας φτωχός στο μενίδι, ας πούμε, δεν ξυπνάει το πρωί και καθώς ξυρίζεται μπροστά στον καθρέφτη δεν μονολογεί ενθουσιασμένος. «Μια χαρά είμαι κι έτσι. Στη χαρά ρε να δεις». Κανένας δεν σκάει από ευτυχία όταν του ανακοινώνουν ότι βρίσκεται στην 80η θέση της διεθνούς κατάταξης, μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται από κάτω του άλλοι 60 ή 70. Απέναντίας, όποιος πήρε κάποτε γεύση από το μέλι, έστω και απλώς ως βάσιμη προσδοκία για το εγγύς μέλλον του, δηλαδή αυτό ακριβώς που συνέβη στην πατρίδα μας τη δεκαετία του 1990, υποφέρει σήμερα από το σύνδρομο του πορτιέρη στο Παρίσι. Ποιο ήταν αυτό το σύνδρομο? Νομίζω το έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Ξέρεις τι σημαίνει να τραβολογέσαι από χώρο εσπερίδα σε χώρο εσπερίδα, στην τζαρική αυλή, να υφαρπάζουν την εξουσία οι άτιμοι οι Μπολσεβίκοι και εσύ να βρίσκεσαι στα καλά του καθουμένου πορτιέρη στο Παρίσι? Και αν ακόμα δεν το ξέρεις εσύ, το ξέρουν όλοι οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι και όλοι οι σύγχρονοι οικονομολόγοι. Το προσδόκιμο ανάπτυξης μιας χώρας εξαρτάται πέραν των άλλων παραγόντων και από το κατά πόσο ο πληθυσμός της αισθάνεται πως άφησε την ευτυχία πίσω του ή πως θα τη βρει μπροστά του. Ο Αλβανός της δεκαετίας του 2000 συγγενεύει ψυχολογικά περισσότερο με τον Έλληνα της δεκαετίας του 1950. Ό,τι κακό θα μπορούσε να του συμβεί του έχει συμβεί ήδη. Από εδώ και μπρος τον περιμένουν μόνο τα καλύτερα. Ο σημερινός Έλληνας βρίσκεται στον ψυχολογικό αντίποδα. Με χλωμές αναμνήσεις από ένα παρελθόν όπου η ευημερία ακόμα πεζόταν, με ένα χρηματιστήριο χαλαρά στις 6.000 μονάδες, βλέπει πλέον το μέλλον σαν βαρέλι δίχως πάτο. Έναυσμα για τους παραπάνω δυσίωνους συνειρμούς μου έδωσε ένα βιβλίο που είχα αρχίσει να διαβάσω εκείνες τις μέρες, το «Βενεζουέλα» από τον Τσάβες στον Μαδούρο, που είχε κυκλοφορήσει πριν από 6 χρόνια από τις εκδόσεις «Κέδρος» και το υπέγραφε ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης. Ο συγγραφέας δεν είναι τυχαία περίπτωση, είναι Έλληνο-Περουβιανός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στις σύγχρονες λατινοαμερικανικές σπουδές, ανιψιός του Χουέν Βελάσκο Αλβαράδο, που ήταν πρώην πρόεδρος του Περού και σύμμαχος του Φιντελ Κάστρο και του Σαλβαδόρ Αλιέντε κατά τη δεκαετία του 70, καθώς και μέντορας του Ούγο Τσάβες. Με δημοσιογραφικές αποστολές, ο Πιπίνης πάντα, σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής και συνομιλίες με ηγετικές της φυσιογνωμίες, ο Ιάσον Πιπίνης γνωρίζει σε βάθος την πολιτική σκηνή των Λατίνων και είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την τραγωδία της Βενεζουέλας. Έχει επισκεφτεί τη χώρα 2 φορές στο πρόσφατο παρελθόν, το 2010 επί Τσάβες και το 2016 επί Μαδούρο, και έχει καταγράψει τόσο σε ντοκιμαντέρ όσο και σε βιβλία τη σταθερή διολίσθησή της προς τον αυταρχισμό και την εξαθλίωση. Γιατί, το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, αυταρχισμός και εξαθλίωση συνήθως πάνε πακέτο. Ο πληθωρισμός, γράφει ο Πιπίνης στο Βενεζουέλα από τον Τσάβες στο Μαδούρο, ο πληθωρισμός αγγίζει το εξωφρενικό 17.000%, που έχει τρελάνει την οικονομία, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι μόλις μια χούφτα δολάρια. Ενδεικτικό της οικονομικής κατάρρευσης είναι το γεγονός ότι το 1998, λίγο πριν κερδίσει ο Ούγο Τσάβες τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός ήταν 357 δολάρια. Το 2002 ανέβηκε στα 408 δολάρια και έκτοτε άρχισε η ραγδαία μείωσή του. Το 2006 ο κατώτατος μισθός μειώθηκε στα 291 δολάρια. Το 2010 έπεσε στα 267, το 2014 στα 56, το 2016 στα 25 και το 2018, ύστερα από τον τριπλασιασμό του κατώτατου μισθού από τον Μαδούρο, ήταν πόσο λέτε? Ένα δολάριο το μήνα. Εκτός από την αφόρητη επιδείνωση της καθημερινότητας, για να πάω σε εστιατόριο να φάω, σημειώνει ο Πιπίνης, αναγκαστικά παίρνω μαζί μου πολλές δεσμίδες με χαρτονομίσματα και τα βάζω μέσα σε ένα σακίδιο για να τα μεταφέρω και να μπορώ να πληρώσω. Αρκετοί πολίτες πλέον δεν μπαίνουν στον κόπο να μετράνε τα χαρτονομίσματα, μόνο τα ζυγίζουν. Η οικονομική εξαθλίωση με σχεδόν το 80% του πληθυσμού φτωχοποιημένο έχει εκτοξεύσει στα ουράνια και την εγκληματικότητα. Το 1999, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Τσάβες, είχαν καταγραφεί 11.342 δολοφονίες. Περίπου 18 χρόνια μετά, το 2017, καταγράφηκαν στη Βενεζουέλα 26.616 δολοφονίες, δηλαδή ο διπλάσιος αριθμός, που σημαίνει 72 δολοφονίες κατά μέσο όρο την ημέρα. Με απλά λόγια, στη Βενεζουέλα κάθε 20 λεπτά δολοφονείται ένας άνθρωπος. Μπροστά στην έξαρση της εγκληματικότητας, η πολιτική βία, 43 νεκροί το 2014, 150 το 2017, αντιφρονούντες διαδηλωτές στη συντριπτική τους πλειονότητα, αυτή η πολιτική βία σε σύγκριση με την εγκληματικότητα μοιάζει με παρονυχίδα. Πολίτες που λιμοκτονούν δεν μπορούν καν να γελάσουν όταν αντικρίζουν γιγαντοαφίσες με την Αγία Τετράδα, τον Μαδούρο, τον Τσάβες, τον Μπολιβάρ και τον Ιησού Χριστό. Στα πρόσωπά τους σχηματίζεται μονάχα μια γκροτέσκα γκριμάτσα. Πάμε όμως και από την άλλη μεριά. Πάμε στα δεινά της δημοκρατίας και από την άλλη μεριά, από την ανατολική μεριά. Με ένα βιβλίο που είναι στην ουσία ένας προβολέας για το τι συνέβη με τα πολεμικά. Πριν όμως σας πω για αυτό το βιβλίο, θα σας διαβάσω ένα ποίημα. Ναι, πολύ σύντομο ποίημα, πολύ γνωστό, του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Έχει τον τίτλο «Η λύση». Μετά την εξέγερση της 17ης Ιουνίου, ο γραμματέας της Εταιρείας Λογοτεχνών έβαλε να μοιράσουν προκήρυξεις στη Στάλινα Άλε, που δήλωναν πως ο λαός είχε χάσει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης και μπορούσε να την ξανακερδίσει μόνο διπλασιάζοντας τις προσπάθειές του. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν πιο εύκολο για την κυβέρνηση να διαλύσει το λαό και να εκλέξει έναν άλλο? Αυτό το γνωστό σκοπτικό ποίημα του Μπρέχτ γράφτηκε στα μέσα του καλοκαιριού του 1953, λίγο μετά την εξέγερση των Ανατολικογερμανών, την πρώτη από τις εξεγέρσεις σε χώρα δορυφόρο του Ανατολικού Μπλοκ που την κατέστειλαν βία οι Σοβιετικές δυνάμεις κατοχής. Όπως σημειώνει η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και ιστορικός Αν Applebaum στο περίφημο βιβλίο της «Σιδηρούν παραπέτασμα, συνθλίβοντας την Ανατολική Ευρώπη 1944-1956», που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια το 2016. Όπως αναφέρει λοιπόν η Αν Applebaum, η στάση του ίδιου του Μπρέχτ απέναντι στην εξέγερση ήταν επαμφωτερίζουσα. Ο Μπρέχτ είχε επιστρέψει οικειοθελώς στην Ανατολική Γερμανία το 1949 μαζί με άλλους κομμουνιστές καλλιτέχνες προκειμένου να συμβάλει στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού και μεταφέρθηκε με όλες τις τιμές πρώτα στη Δρέσδη και κατόπιν στο Βερολίνο. Ακόμα και καλλιτέχνες και συγγραφείς με ναζιστικό παρελθόν, υπογραμμίζει η Applebaum, πήραν συγχώρεση και τους προσφέρθηκαν νέες θέσεις, αν ήταν αρκετά διάσημοι, προς μεγάλη ενόχληση μερικών Γερμανών κομμουνιστών. Όταν ξέσπασε η εξέγερση, ο Μπρέχτ αρχικά τάχθηκε εναντίον της, καταδικάζοντας τα οργανωμένα φασιστικά στοιχεία από τη Δύση, και σε ένα άρθρο του στην ανατολικογερμανική εφημερίδα New Deutschland, λίγες ημέρες αργότερα, έφτασε στο θλιβερό σημείο να επενέσει την αιματηρή επέμβαση των Σοβιετικών. Οι απόπειρες αυτές απέτυχαν μονάχα χάρη στη γρήγορη και κέρια επέμβαση των Σοβιετικών δυνάμεων, έγραψε ο Μπρέχτ. Καθώς φαίνεται όμως από το ποίημά του, δεν άργησε να αλλάξει γνώμη. Πάντως, το ίδιο το ποίημα δεν είδε το φως της δημοσιότητας παρά μια εξαετία κατόπιν, το 1959, στη δυτικογερμανική Die Welt, 3 χρόνια ύστερα από το θάνατο του Bertolt Brecht. Αυτό που αφήνει το ποίημα να διαφανεί, πέρα από την πικρία των εκάστοτε κυβερνώντων για τον αγνώμονα λαό, είναι πως κάθε δικτατορία που σέβεται τον εαυτό της, είτε δεξιού είτε αριστερού προσανατολισμού, εκπονεί και ένα φιλόδοξο αναμορφωτικό πρόγραμμα. Στα μάτια των δικτατόρων, ο λαός είναι πάντοτε εκφυλισμένος, παραστρατημένος, ατελής, ασθενής. Θυμάστε το γύψο του δικού μας, του Παπαδόπουλου. Και εν πάση περιπτώσει, ενέχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης με την καθοδήγηση των αυτόκλητων σωτήρων του. Η αχαριστία του λαού μπορεί να οδηγήσει τους σωτήρες στη φυλακή ή ακόμα και στο εκτελεστικό απόσπασμα, εάν γίνει καμιά στραβή όπως τότε με τον Τσαουσέσκου. Αλλά σπανίως τους ξεριζώνει την πεποίθηση μέχρι την τελευταία τους πνοή ότι εκείνοι επιτέλεσαν το καθήκον τους στο ακέραιο. Οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες είναι αλλούνου παπά Ευαγγέλιο. Ούτε εδώ απουσιάζουν οι επίδοξοι αναμορφωτές απέναντίας, τίγκα ο τόπος. Αλλά καθώς έχουν ανάγκη την ψήφο του λαού, πρέπει κάπως να πάνε με τα νερά του ή τουλάχιστον να προσποιηθούν ότι πάνε με τα νερά του. Γίνεται να σκυλοβρίζεις κάποιον και έπειτα να ζητάς την ψήφο του? Δεν γίνεται. Οφείλεις να δείξεις έστω ότι τον συμπαθείς. Στην πιο ακραία περίπτωση αυτού του υστερόβουλου λαϊκισμού, ανεξαρτήτως και πάλι τονίζω αριστερού ή δεξιού ιδεολογικού προσήμου, είσαι υποχρεωμένος εσύ ο πολιτικός να επιδεικνύεις ότι ενστερνίζεσαι ανεφόρον όχι μόνο τις απόψεις του λαού αλλά και τις εμμονές του, τις προκαταλήψεις του, τις φοβίες του ή και την αφέλειά του στην πιο πρωτόγονη μορφή της. Εάν λάβουμε λόγου χάριν σοβαρά υπόψη μας τα πορίσματα από την έρευνα σε 34 ευρωπαϊκές χώρες του Αμερικανικού Pew Research Center, όπως σχολιάστηκε ευρέως στην Καθημερινή εκείνες τις μέρες, ο ιδανικός Έλληνας πολιτικός θα πρέπει να είναι ένας τύπος που φοβάται το κακό μάτι, επιθυμεί να απαγορευτούν οι εκτρώσεις, ταυτίζει το αίμα και τη θρησκεία με την εθνική ταυτότητα και πιστεύει ακράδαντα ότι ο δικός του πολιτισμός είναι ο ανώτερος από όλους τους πολιτισμούς του κόσμου. Όπως το έθεσε και ο Μάνος Βουλαρίνος άλλωστε. Γιατί να μην πιστεύει πως ο δικός του πολιτισμός είναι ο ανώτερος? Μήπως τον γνωρίζει ή μήπως γνωρίζει κανέναν άλλον? Εάν ομιγέννητο έχεις κάποια επιφύλαξη για κάποιο από τα παραπάνω, για το κακομάτι ας πούμε, καλύτερα να τη φυλάξεις ως επτασφράγιστο μυστικό ή να μην δοκιμάσεις καν να κατέβεις στον πολιτικό στίβο. Σε περιμένουν μονάχα σκληρές απογοητεύσεις. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
money feels good and your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. This game is called surviving, at the end of the holiday come. You know it means no mercy, they caught him with a gun. No need for the Black Mariah, goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.